Aldiz Kronikan zientzia gosaria Idoia Mujika.
Ekaina azkenetan sartu zaigun honetan, oporretan pentsatzen izango dira asko, baina egindako lanaren usta jasotzeko garaia proposa ere izan liteke. Idoia Mujika, materiaren fizika zentruko, komunikazio eta divulgazio arduraduna, egunon Idoia.
Egunon Igot.
Azken egunak nabarmentzekoak izan dira Euskal Zientziarentzat eta materiaren fizika zentruan zabiltzatenentzat. Bilan argitaratu dira erreferentziazko bi aldizkarietan, ezta?
Bai, halaxe izan da, bai.
Bilan esan dugu, eta zein dira aldizkari horiek, agian bakarren bat guretzat ere entzuna izango da?
Eta ez bada, gutxika lortuko dugu izatea, ez? Egia esateko zientzia aldizkaria dira, orduan ez dezala inor pentsatu, ba horrerako lanik irakurri behar dezutenik ez gutxiago ere, baina beti ere, ba gure lana bada, hoien bertsio
ulergarriago
bat lortzea, ez?
Dibulgazioa. Ba,
hori da, danak eroso gaitezen, Nature da hoietako aldizkari bat.
Hoi guk ere zautzen dugu.
Bai, ez da, eta Nature Nanotechnology, dala bere bertsio nanoteknologikoa, baita ere oso potentea dana. Aipatu nahi izan ditugu, honetan lan politak dira lako igotz, eta gaur egun dauzkagun albiste txar guzien artean, edo gaudela beti egunkariari begira pixkat beldurrez ez, ba ondo dago jakitea gauza politak ere gertatzen dirala, eta zientzaren munduan, ba ere, aurrera penak jarraitzen dutela, mundu aurrera doala.
Ze bi albiste dira hoiek?
Beitu, ba, lehenengoa, pila klasikoaren bertsio kuantikoa lortu dala esan dezakegula da. Hori da, asaltzen saiatuko naizen teknologia. Eta bigarrena asaltzeko, datorren astean, ondo iruditze bazaizue, gonbidatu bat ekarreko dago. Beñato Labedabera, eta ikerlaria da Polimat zentroan, eta gure ikerketa zentroarekin batera, DIPZ-rekin batera, ikerbaskerekin batera, lantalde izugarri batean, kriston lan polita egin dute, ba, unibertsuaren jatorriraino eramango gaituen lana, materia, antimateria, oso mundu zoragarria, baina aretaz hitz egiteko, beto...
Beñatekin, beraz, datorren igandean egingo dugu hori.
Ba, lortu dugu protagonista bat gurera ekartzea.
Gaur, beraz, pila klasikoaren bertsio kuantikoaz hitz egingo dugu. Nola definituko zenuke ordea fase kuantikoko lehen pila hau?
Bueno, definitu baino gehiago, teorika dezagun, zerbait fisikoa da, esan nahi, esperimentalkia frogatu dana, eta batzutan ere badakizue, ba, gure bezalako ikerketa zentroetan teoria maila mugitzen gera, beharrezkoa dala, modeloak egiten ditugu, ez hainbeste aplikazioa, baina eske hau ja probatu egin da, eta esperimentalki diseinatu egin da, aluminiozko kable supereroaleekin kontaktuan dagoen indio artxeniurozko nanokable bat da. Horrela esan dagian gelitu zeate, kasike okerrago, baina imaginatu behar dezuena da, ba, beti esaten duguen eskala horretan mugitzen arituko gerala, nano eskalan eta hainbat aldiz esan dugun bezala, 10^-9 metro, 0,000000 bat mundu horretara sartzen geranean, ez da bakarrekan tamaina txikitzen dana, materiaren propietateak berak aldatu egiten dira. Eta ba, gauzak esagutzen ditugun bezala ez dira gertatzen, ba, supereroaleak dauzkagula esan dezakegu. Eta haien funtzionamendua, ba, ez da gure egunerakotasunean daukagun pilaren funtzionamentuaren bezalakoa. Izango dira gure artean entzuleak, selektibitateari bueltaka ematen egongo diranak, voltaren pila gai bat zan selektibitatean adibidez, eta gure institutuan esplikaten ziguten nolakoak diran pila normalak. Ba. Pila bat jartzen diozunean, telebistako manduari. Hor barruan, potentzial diferentzia bat sortzeko, energia hori nola baitetik mugiarazteko, ez sortzeko, kimika erabiltzen da, elektrokimikoak dira, eta potentzial diferentzia da sortzen da, edo elektroien mugimendua sortzen da, pila horren baitan gertatzen ari dan reakzio kimiko baten bitartez, horregatik bukatzen dira ere, ba, gastatzen ari
dira. Gastatu horregatik egiten dira.
Hori da.
Etenik gabe gastatzen ari
hori
dira.
Horien inguruan luze erritual intzago nahizateke, zen ikimikaria naiz, eta badakizu hor dagoela nere mundu,
irrati ez? Irrati urte honetan ikasi dugu hori.
Bai, baina, bueno, ba, badira beste pila moduko batzuk, eta ez dirala hain klasikoak, edo ez dirala makro mundu honetan. Baizik eta teknologia kuantikoetan oinarrituta daudenak, ez da? Mundu kuantikoan, zirkuitoak edo gailuak material supereroaletan oinarritzen dira. Material horietan, korronteak isuritzeko ez da tentsiorik aplikatu behar izaten. Hau da, korronte bat sortzeko hor barruan, ez dugu pila bat jarri behar, ez dugu konektatu behar korronte horiei, superkorronte ditzen zaie, bai, dana super da nanomunduan, hori bai dela paradisa. Eta politena da energia horiek ez direla galtzen, ez dago energia galerarik. Lortuko bagenu superheroale batean, korronte bat astea, superkorronte horietako bat, etengabe irango luke.
Ez litzateke gastatuko.
Hori da, eta ez dira tentsio batek ere egindakoa. Zirkuito kuantikoaren uin funtzioaren fase diferentzia batek. Hemen ja sartzen da pixka bat mundu ambiguagoa, ez? Ez da elektroiak mugitzen direna baizik eta uinaren, zen mundu kuantikoan partikulak daukate, ba, partikula izaera, baina baita uin izaera, ba, uin hoien fase diferentzia bat. Ba, uin batek fase bat daukala esaten da fizikan, eta diferentzia horrek korronte bat sortu ezake. Beraz, fase diferentzia iraunkor bat emateko gaiden gailu kantiko batik, pila bat bezala ikus dezakegu. Orduan, gure ikerlariek lortu dutena edo demostratu dana da, justu hori, fase diferentzia hori, o superheroale batean, korronte bat edo superkorronte bat sortzeko beharrezkoa den fase diferentzia hori lortu daitekeela. Eta hori lortzen bada, ba, pila bat bezala funtzionatuko du. Kanpotikan piztu eta itzali daiteken pila bat.
Ulertu dugunaren arabera, hau nano mundutik gurera ekarriko bagenu, sekulako iraultza izango litzateke pilen munduan.
Hori da, bai, eta nano mundua gurera etortzen ari da. Ze azken finean gure gailuak baita gaur egungo telefonoetan geroz eta txikiagoak dira ortopatzen ditugun zirkuito guztiak eta ja maila horretara iristen ari gera. Uh-huh. Orduan iraultza etorriko da, bueno, danok ikusi genuen duela gutxi, ba, zer ekarriko lukeen konputazio kuantikoak, zer ekarriko lukeen medikuntzan, hori inorrek ezin dezake iragarri ez, baina bai da egia egiten diran aurrera pauso guztiak, baita txikienak ere, baitu berriz ere txikia zen garrantzitsua da, bide berdinan doa zela, ez? Ba, kuantikak ekarriko duen iraultza horren bidearen baitan. Orduan hau beste aurrerapen bada. 2015etik ezagutzen dugu teoria. Gure ikerlaria dan Sebastian Bergeretek proposatu zuen Ilia Tokatli, ondoren esan nahi, Ilia Tokatli ikerlariarekin bat. Ikusiko dezuen ez ere bai lan hontan bai urrekoan ikusiko deguna, ezinbestekoa da kolaboratzea. Eta ezinbestekoa da irekita egotea beste ikerlariekin zure ideiak partekatzea. Ez kasu honetan argi eta garbi dago. Guretikan Sebase Consejo Superior de Investigaciones Científicas ikerlari batek bera beti esaten du papera eta boligrafoarekin marraztu egiten dituela ekuazioak, berak teoria bat proposatzen du lankideekin Ilia Tokatlirekin adibidez, ba konpartitzen ditu bere ideiak eta bien artean topatzen dute norbait, ba experimentalki hori frogatu dezakena, ez?
Eta azkenean urteetako lana dela hor ikusten da. Elkarlana eta urteetako lana, bai, emaitza bat emateko.
Hori da, urte asko, 2015ean ideia sortu eukizutenetik, ba, 2020ean ikusi du argia, ez? Eta batzuetan esperimentu asko ez dute aurrera egiten, baina esperimentu horiek egin behar dira ere. Esan nahi, gure artean beti esaten dugu, zero zenbaki ere emaitza badala. Osea, tokatzen bat zaizu zure ideia, ba, ez jutea, zuk espero dezun lerrotik, baizik, eta ba, bueno, bertan bera gelditzea, edo beste lerro bat irekitzea, zergatik probatu behar dira. Eta hor dago baita ere grazia, ez? Ikerketa basikoaren grazia. Ba, esperimentua egin zan, kasu honetan, Francesco Giasotto eta Elia Strambinik, Pisako CNR Nano Institutokoak. Material kombinazio egoki bat identifikatu zuten fase kuantikoko lehen pila hau eraikitzeko. Eta emaitz hori, justu Nature Nanoteknologien ateratzen dana.
Hori da, ba, esperimentua ja.
Hori da, ja da. Teoriatik hasi, hori landu ez, eta ikusi teorikoki benetan norabait eraman zaitzaken. Gero esperimentalki frogatu, eta gero berriz ere teoriara bueltatu, esperimentalki ikusitakoa bat etorri dadin guztiz teoriarekin. Hori ere, gure laneko Cristina San Fernandez eta Claudio Guarcelok egin zuten, ez, teoriaren molatzea.
Zenbat izen?
Baina danak aipatu nahi ditut.
Polako proiektu baten atzean, eh?
Bai.
Zenbat pertsonaren lana gogoa eta legina dagoen.
Bai, eta pertsonak dirala gaina goraipatu nahi dugu, ez? Azken finean ez dirala danak, ba, ezakize genio bat, agian norireia burutik ankendu behar dugu, ez? Zientzia ez dala egiten, ezakit norre kriston idei mundial eukitzen duela bere despatxoan eta inorri ez diola kontatzen eta aurrera egiten du, ez? Gaur egun justu kontrakoa da. Gure zentroetan guztizoikoa da, ba, besteok lan egin behar dugun izan, lan egin
behar izan dugun.
Baldintzetan lan egitea, ba, azken finean, Italian dazkatzu kolaboratzaileak, Japonen dazkatzu kolaboratzaileak, ba, aldiro zaude biltzen, eta aldiro zauden informazioa banatzen, ba, ora, telematikoki, ba, oso oizkoak dira horrelako erlazioak, ez, eta bitu ze ondo, ze, ba, pisan dauden batzuk, hemen dauden beste batzuekin, besteekin hitz eginda, ba, lortu dute aurrerapen polita egitea pilen munduan eta justu kuantikan, ba, iraultza espero den mundu horretan, ba, pila berri bat proposatzeko, ez?
Euskal zientzialariak beste beste proiektu hori burutzen eta datorren astean horietako bat gurekin izango dugu beraz, Beinat Olabe, datorren astean hiru zientzia gosari hartzeko kafe geixeago prestatu beharko dut Idoia Mujika, eskerrik asko datorren astera arte.
Eskerrik asko zuei.